kronen fortsetter å holde seg svak og fortsetter den å svekke seg, kan vi få en ny renteheving til sommeren. Hva det egentlig som skjer, og hvordan kan den svake kronen påvirke din private økonomi fremover?
Pengerådet laget av Dine Penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få 3 måneder til bare 99 kroner.
Ja, Hallgeir, det tema for dagen, og til slutt I sendingen så skal vi også komme med noen reisetips til hvor man bør reise I sommer, da med en liten valutavri på det. Kan ikke du fortelle litt hva som har skjedd den siste tiden med den kongelige norske mynt?
Jo da, det som har skjedd de siste årene egentlig, jo at krona har blitt svak mot I hvert fall de viktigste valutene, euro, dollar, og de 44 valutene vel som vi måler oss mot, da, som sånn, de som vi handler mest mot, har vi hatt en tydelig svekkelse de siste årene. Og det flere grunner til det. Men det som da skjedd den siste tida, var at for det første, vi fikk en litt overraskende renteheving rett før jul. Gjorde at krona styrket seg litt. Det var rett og slett slik at det sånn at når renta, altså isolert sektor, når norske renta øker, så blir det også litt mer lønnsomt å ha pengene stående her I landet, og da tiltrekker den seg utenlandsk valuta, altså det vil si at da selger man for eksempel dollar og kjøper krone av den grunn, og så stiger da kronekursen. Og det var det som skjedde I desember, og noen trodde jo at dette var, tenkte at dette var en genistreke fra Norges Bank, og virkelig liksom trådte nå, når alle trodde at de skulle egentlig holde den flat, og på den måten signalisere at her kommer nok til å kjempe for at kroner skal ikke falle så mye. Og det virker I og for seg, det ikke sikkert det som intensjonen, men det virker I hvert fall sånn I noen uker. Krona fortsatte å styrke seg utover januar egentlig, men har nå gått motsatt vei. Det virker ikke som om den medisinen tok helt på investorene, så den har, krona altså har svekket seg igjen mot de viktigste valutene, spesielt da dollar og euro. Så as we speak da, akkurat nå så ligger den på 10,93 mot dollaren, altså tett opp mot 11 kroner. Den har ikke nok vært opp mot 11,20, vel toppen historisk, på I oktober I fjor. Det var den siste perioden der den svekket seg voldsomt. Og nå den altså 10,93, ikke så langt derifra. Når det gjelder euroen, så har den også da svekket seg mot den, og euro nå koster 11,74 norske kroner, altså den går mot 12. Det jo et voldsomt når du tenker på, ikke så mange år siden at, det var en sånn, den lå og vippet mellom 7 og 8 kroner liksom, euroen, så jo dette en betydelig svekkelse. Har riktig nok vært helt opp I 12,5, men det var bare på en enkelt dag. Og quizzen, nå det jeg som får lov til å holde en quiz her på sparket.
Ja.
Hvilken dag var det, tror du, Andreas?
Hvor euroen var på
12,50.
12,5 norske kroner.
Mye rett til værs og nesten rett ned igjen.
Var det rundt nedstengningen, kanskje?
Pepsi.
12-13. Mars 2020?
Ja, eller det var 20. mars da. Ja. Men han begynte før det altså. Men han var vel toppen, hvis jeg leser chartet riktig her, så var rundt 20. mars. Så nå han, hvis du tar vekk akkurat den voldsomme utslaget der, så han nærmer seg all time high, han nærmer seg altså nesten 12 da. Den var jo opp mot og lukta på 12,11,80 I sommeren, juni 2023 faktisk. Da fikk vi jo en ganske smell I trynet da, forrige gang vi skulle på sommerferie.
Og nå skal du få et spørsmål fra meg som ingen egentlig klarer helt å svare på, eller mange svarer veldig bastant, men ingen kan vel med hånden på hjertet si at de sitter med fasiten på hvorfor kronkursen så svak?
Nei, man trekker inn mange ting. Noen trekker inn regjeringen sin skattepolitikk, og ikke minst da, ja, du tenker ikke bare på det som er mest aktualisert nå, altså exit-skatten, men også lakseskatten som ble innført sånn over natta for en stund siden. Og det klart, det har jo svekket investorene sin tillit til ja, norsk skattepolitikk og økonomisk politikk, dette at de endringene kommer så plutselig. Men de som har gått grundig gjennom tallene, mener at den effekten ikke den avgjørende. Dette er jo ikke noe som man kan sette to strek under svar på. Det årsaken til norske kronesvekkelsen, men det altså flere varianter, forklaringer. Det ikke bare spekulasjon som driver kursen opp og ned. Det altså fundamentale økonomiske forhold, sånn som for eksempel da selvfølgelig Norge et lite åpen økonomi, det veldig mye eksport, og når da priserne utvikler seg til gunst, for eksempel, for norske bedrifter, altså at prisen på aluminium, olje og så videre stiger, så vil det også ha en konsekvens for kroneutviklingen. Så teknisk sett så er det jo sånn at det er jo spesielt oljeprisen som kan løfte eller svekke kronekursen, og det som skjer når for eksempel oljeprisen stiger, nå er den forholdsvis høy for så vidt, men når oljeprisen stiger, så skal jo da bedriftene, altså oljeselskapene, betale mer skatt, betaler jo opp mot 78% eller noe sånt til den norske staten av inntektene, overskuddet, og da må de i første omgang veksle disse pengene fra utenlandsk valuta, det de selv har, og til norske kroner for å betale den skatteregningen. Jeg tror det skjer 6 ganger i løpet av året, noe sånt. Det skjer ikke kontinuerlig, med andre ord. Så du får sånne topper, og da må en rent faktisk veksle til norske kroner, og det kan i første omgang, i hvert fall når oljeprisen stiger, mer enn forventet, føre til, altså den effekten fører til for så vidt en kronestyrking. Men så da, når staten har fått inn disse pengene, så skal de jo rett ut igjen nesten. Da skal de jo investeres gjennom oljefondet, og da kjøper jo oljefondet mer Apple, mer Novo Nordisk, mer Microsoft, og så videre, i aksjebeholdningen sin, og det svekker norske kroner, for da skal han ut og så kjøpe selskapet som notert i dollar. Så den effekten av for eksempel stigende oljepris kan altså slå ut på to forskjellige måter med litt forskjellig tidsintervall her. Så det er jo på en måte noe er realøkonomi, altså de pengene som skal inn i oljefond, som skal inn i norske statskassen i form av skatt, og noe selvfølgelig også er spekulasjon, og ikke minst, det er klart, en ting er da spekulasjon som drevet av endringene i økonomisk politikk, forventningene til renta og så videre. Men det klart at når da, for eksempel, rentene i utlandet, hvis de faller, og Norges Bank velger å holde sine renter stabile, altså ikke sette de ned, så vil jo norske kroner være litt mer attraktiv. Altså du får litt mer penger igjen, eller mer rentepenger da, hvis du setter de i norske kroner. Så det er altså utslagsgivende. Kan ikke for eksempel løsrive norsk rentepolitikk helt for utlandet, hvis det er for stor forskjell, hvis det norske renter er veldig lave, så vil det da svekke kroner. Men nå er det jo motsatt egentlig. Nå ligger jo norske renter vel så høye som de vi måler oss mot internasjonalt, men like fullt så får vi altså en svekkelse. Skal han også si til slutt at krona svekker seg akkurat de siste dagene, det er et tynt marked under påskedagene, så det er jo den type ting som også kan spille inn. Også at vi er en gang i full fart inn i et lønnsoppgjør, og forhandlingsbrudd, høye krav, dette at tross alt norske eksportbedrifter går fantastisk godt, gir seg utslag i at også de ansatte vil ha mer i lønningsposten, og det driver da, forventer man opp lønnsveksten. Lønnsveksten driver opp inflasjonen. Inflasjonen driver opp renten, og så har vi det gående, Andreas.
Ja.
Så forhandlingene er også, og hvordan man tror det kommer til å gå, er også viktig for kronen.
Sånn som kronekursen er nå, den er jo klart svakere enn det Norges Bank så for seg på tidligere stadion, som teller mot at de enten da dytter, utsetter rentekuttet, eller at de drar fram pisken igjen og strammer til igjen. Og det er ikke helt usannsynlig at vi kan få en renteheving nå inn de neste månedene.
Nei, Handelsbanken, de var raskt ute med en rapport nå spiller vi jo den inn tirsdag, så de var ute med en rapport tirsdagsmorgen, rett etter påskehøytiden, der de konkluderte med at denne kronesvekkelsen kan utsette rentekuttene til Norges Bank, og peker også på at i den siste rentebanen, eller den siste prognosen til Norges Bank, så ligger det også innen 5-10% sannsynlighet for renteheving. Så det kan også skje hvis krona fortsetter å svekke seg, at den rett og slett settes opp, og ikke sånn som man hadde håpet at den skulle settes ned.
La oss ha et lite filosofiminutt her nå, Alger. Hva er egentlig poenget med at vi har en egen norsk valuta, norsk krone? Hadde det ikke vært mye enklere for oss å bare gått over til euro?
Jo, men ikke sant, det gir jo da føringer på hele økonomiske politikken til Norge i så fall. Vi står mindre frie til å føre den økonomiske politikken vi selv vil, hvis vi skal knytte oss til euro. Men ja, det er klart at det vil jo føre til mindre svingninger for oss. Det vil.
Ja, det er jo en del mindre valuta her, sånn norske krona, svenske krona, danske krona kan vi holde utenfor, for den er vel fortsatt ganske sterk.
Ja.
Men når du får 2-3 så kjempestore, kraftige valuta, i hvert fall til euroen og dollaren, hvor det meste av all internasjonal handel går gjennom, det blir jo vanskelig kanskje, hvis man ser fram 100 år og holde på disse små valutaene som vi må si at den norske krona er?
Ja, da er det klart at det er færre valuta det eventuelt blir da. Altså hvis flere land går inn i euro, eksempelvis, og det er flere land som knytter seg veldig sterkt mot dollaren. Husk at svært mange land, i hvert fall i Latinamerika, og spesielt der, har jo nesten en til en, altså prøver i hvert fall å få en veldig nær tilknytning dollar. Jo flere land det er snakk om, så blir det færre land å spekulere i for investorer også, og det gjør jo da norske kroner, som er en av de små, men mulige valutaene å spekulere mot, mer sårbar.
Du skal ikke kjøre helt sånn argentinsk pesos. De kjører jo en kontroll alltid litt sånn hver 10 år og starter på nytt igjen.
Ja.
Det er også en mulighet, men
satser på at vi ikke... Da har de jo 120% inflasjon, eller noe
det er
for noe.
Det er vel noe sånt nå, ja. Mm. Ok, la oss ta det litt nærmere da. La oss snakke om fond først. Det er jo et grep man kan gjøre. Vi har snakket om det tidligere også, dette med å valutasikre fond og ikke valutasikre fond. Det har vel ikke vært en kjempegod løsning for de som valgte å valutasikre fondet sitt nå, med tanke på at kanskje krona skulle styrke seg?
Nei, det ville vært veldig synd. Hvis du gjorde det for, la oss si, 5 år siden da, så ville du gått glipp av en ganske massiv oppgang i fondet ditt, bare på grunn av valuta, altså kronesvekkelsen. Et globalt indeksfond har de siste 5 årene, hold deg fast, steget 123%. Altså godt over en dobling på 5 år. Det er, hvis du eier et vanlig globalt indeksfond, altså et aksjefond som eier rundt 1400 selskaper, spredt om rundt omkring i verden, mesteparten i USA da, så det er jo dollaren som dere er viktigst. Hadde du eid samme fond, men såkalt valutasikret, det vil si, altså de fleste nordmenn eier jo, holdt jeg på å si heldigvis da, et ikke valutasikret fond. De fleste aksjefond som er investert globalt er ikke valutasikret. Du eier fondet, ditt fond eier aksjene notert i dollar eller euro. Men hvis du valutasikrer fondet ditt, så er da så eier du dette fondet i norske kroner, og da det kun avkastningen selve selskapene som avgjørende for om det går dårlig eller godt med fondet ditt. Og de siste 5 årene så har da et sånt fond, altså søsterfondet til et valutasikret fond, ville da gått opp med en 60%. Ganske stor forskjell. 123 versus 60%. Fortsatt mye bedre enn å ha, altså vesentlig mye bedre enn å ha pengene i banken eller andre plasser, men det lukter mer, lukter bedre av 123% enn 60%, eller drøyt 60% tross alt. Så nordmenn har hatt en voldsom, norske fondsparer har hatt en voldsom effekt av å ha pengene sine i vanlige globale aksjefond, som altså ikke er valutasikre. Og merk her, det er ikke den samme effekten du får hvis du har det i norske aksjefond, for eksempel, for det har du ikke noen valutaeffekt. Der er det kun utvikling av Oslo Børs som er bestemmende for om det går bra eller dårlig. Men har du det i globale fond, så er det altså både utviklingen i selskapene, men også utviklingen av valutaene som bestemmer om du gjør det godt eller dårlig. Og det er altså for aksjefond. For rentefond derimot, det har jo snakket om mye tidligere, altså en del tidligere om, rentefond er blitt veldig populære, der er de som regel valutasikre. Hvis det er snakk om internasjonale rentefond, altså fond som investerer i internasjonale obligasjoner. De mest populære rentefondene her til lands, der det vel er mest penger, i hvert fall for privatpersoner, de investerer jo primært uansett i norske rentepapirer, så da har du ikke noen valutaeffekt uansett. Men skulle du investert i et internasjonalt obligasjonsfond, så er det som regel valutasikret. Fordi du vil rett og slett ikke ha den der, hvis du ikke valutasikrer den, så vil på en måte avkastningen bli at det på å si så uforutsigbar. Du vil jo sikre deg renteavkastningen, og ikke den litt mer svingete valutaeffekten av den. Så der har de fleste fond i hvert fall valutasikret investeringene. Det er dine fond. Og når det gjelder, ja, det glemmer jeg jo fort, når det gjelder det andre du sparer i, som typisk er folketrygden, altså for vi tenker ikke det som sparing, men det ligger jo på bok og skal betales ut når du blir pensjonist, eller innskuddspensjonen din, eller ytelsespensjon hvis du er offentlig ansatt, så er den også som regel det er den som regel valutasikret. Den effekten, og så kan du altså si at folketrygden er, har du ikke noen direkte valutaeffekt uansett, for den er jo knyttet til rett og slett lønnsveksten, så den er nesten som en obligasjon å rekne, men på ytelsespensjon og på innskuddspensjon, ikke minst, så vil som regel de investeringene være valutasikre, faktisk. Mm. Så der har det jo ikke gått så godt med pengene dine som du kunne ha gjort, hvis du altså kanskje hadde valgt selv, og da hadde du kanskje valgt ikke valutasikre aksjefond. Og så kan du, hvis du plent ønsker det, så kan, altså, noe av grunnen til dette er jo at man skal på en måte, eller livselskapene som forvalter disse pengene på dine vegne, skal ønske på en måte å bare ha en X, de skal ikke ha både X og Y her, de skal ikke både ha valutaeffekt og avkastningseffekt, så de skal liksom ha kun avkastningen ifra fondene som de investerer i. Men man kan jo omgå dette ved å velge portefølje og velge hvordan egen pensjonskonto skal forvaltes. Man kan ikke gjøre det hvis man er offentlig ansatt. Da er man knyttet til en ytelsespensjon, og der kan man ikke velge hvordan den skal forvaltes uansett.
Bare en spole litt tilbake, det med norske aksjefond eller selskaper på Oslo Børs, så er det veldig mange av disse selskapene har jo sine inntekter i euro og dollar.
Stemmer det.
Og mye kostnader i kroner, så de får jo, man får jo en ganske god effekt av en svak krone også, bare i norske fond også.
Ja, helt klart. De største selskapene som Equinor, Yara og så videre, de har en, og ikke minst hele laksindustrien har en stor valutaeffekt, det har de jo. Men ja, det har jo ikke, nå har jo Oslo Børs da låget etter de internasjonale børsene den siste tida.
Hva så med med renta, med boliglånsrenta, som de mange har og plages med? Hvis det nå skulle vise seg at det kommer en ny renteheving, selv om det blir skissert 5-10% sannsynlighet for det, så det fortsatt en lav sannsynlighet. Burde man låse inn renta nå da? Den jo lavere enn den flytende renta, den ikke det?
Jo, den det. Men bare for å på en måte dra litt bildet også inn til inflasjonen, altså bare for å prøve å forklare dette, altså en ting at Norges Bank, eller, vi ønsker jo ikke at renta, nei, unnskyld, at norske kroner skal styrke seg, nei, unnskyld, svekke seg, så mye som den har gjort, det kan, altså selv om det egentlig er bra for eksportindustrien, så kan det føre til mindre forutsigbarhet for norsk økonomi, og ikke minst da, det har jo en sekundær effekt ved at for eksempel inflasjonen blir høyere. For veldig mye av det vi kjøper, jeg tror det så, dette noen måneder siden, så på de inflasjonstallene, men da var rundt en tredel av inflasjonen var jo import, var importstyrt, ikke sant? Alt vi kjøper av større kapitalvare, men også mat, drikke og så videre, er kjøpt fra utlandet. Innsatsfaktorene også. Om vi kjøper korn fra Sentraleuropa, så vil jo da en kronesvekkelse føre til at priserne blir høyere på det vi kjøper inn til Norge. Inflasjonen også stiger. Eller ikke faller så mye som Norges Bank ønsker. Så det to grunner da sånn sett til at Norges Bank kan ønske å holde renta høyere enn ellers. Både for å demme opp om spekulasjoner, men spesielt ikke at inflasjonen skal bli så høy. Og så ser du jo da, ok, som du sier, fast rente. Hvis du redd for at Norges Bank får, altså de 5-10% sannsynlighetene for renteheving faktisk slår til, og boligrenta di, som du da kanskje betaler 5-8 for, eller noe sånt, stiger til over 6, ja, så har du jo faktisk mulighet, hvis det gjør deg svett og gir deg dårlig nattesøvn, så har du muligheten til å binde renta, som på nå er rundt 4,80 på treårsbinding, og 4,60, altså på de beste bankene, på femårsbinding. Sant? Så du går ned med et prosentpoeng. Selv om du har en grei flytende rente, så går du ned med nesten et prosentpoeng fra dagens nivå, hvis du binder renta mellom 3-5 år. Dette er jo bare en indikasjon på at markedet tror jo at renta skal gå ned fortsatt. Tror de det? De tror den skal gå ned og være i snitt under 4,8 eller 4,6 de neste 3 eller 5 årene. Så det skal jo ikke lønne seg, men det er klart. Du vet den nattesøvnen, den har også en pris, og du kan jo da, hvis det er viktig for deg, få en umiddelbar, kall det likviditetsgevinst på et prosentpoeng, hvis du bytter til fastrente nå da. Og det er jo i hvert fall noe å tenke på, noe å vurdere, hvis du som sagt synes du har litt sårbar økonomi.
Vil det ha noe å si, tror du, for norske kroner hvis det blir et rentekutt i USA, hvis det blir et i den europeiske sentralbanken kutter renta si, vil det styrke krona automatisk, eller er det ikke noe logikk i det?
Jo, det skal jo gjøre det. I alle fall hvis den er mer eller kommer raskere enn forventet, så vil det styrke krona også gi da mindre sannsynlighet for en renteheving, og kanskje til og med større sannsynlighet for et tidligere rentekutt enn forventet. Da. Norges Bank følger jo ofte med hva, de må jo følge med på også hva de større sentralbankene i Europa og USA gjør.
Jeg tror kanskje vi vil ha en sånn felles skandinavisk valuta, Alger. Tror du det?
Er det voldsomt du er på EU og Skandikrona?
Skandikrona, det er jo kroner i Norge, Sverige og Danmark. Ja, det kommer til Island også, da. Så.
Men ganske forskjellig sånn, hvordan de også, de har jo en tilknytning til euroen, eller EU selvfølgelig, både Sverige og Danmark, men sin egen valuta. Danske kroner følger veldig tett euron. Svenske kroner gjør ikke det.
Nei.
Så den, det skal jeg komme tilbake til når det gjelder feriemål, men den har ikke norske kroner ikke svekket seg noen som voldsomt for svenske kroner, for eksempel.
Nei, og det er vi er jo egentlig, vi kan bare bla om til det kapitlet nå egentlig. Det som folk flest er opptatt av. Er det fortsatt billig å handle varer i Sverige? Hvor skal jeg legge sommerferien min? Hvor bør jeg dra i sommer hvis jeg skal faktisk få noe valutaeffekt for det?
Ja.
Og hvis du da er turguide Kvadsheim, hvor bør man, hvor skal du legge? For du har jo selvfølgelig optimalisert sommerferien din etter kronekursen i motsetning til sentralbanksjefen da, som et intervju med Kjell sa at hun ikke lar seg påvirke av valutakursen, hun skal utenfor.
Det må jeg si, være rein flaks. Vi skal sannsynligvis til Japan faktisk i sommer. Der er faktisk valutakursen gunstig fortsatt i forhold til norske kroner.
Du skal til Japan på ekte?
Ja, vi skal nok det. Ja, vi skal det. Så, ja, det skal vi. Så der har jeg fått en grei effekt av valutaen. Den er i hvert fall ikke styrke, den er i hvert fall ikke, norske kroner i hvert fall ikke svekket seg noe særlig for japansk yen, og de har jo en veldig lav inflasjon, og i tillegg, det går bra med japansk økonomi. De fikk altså tangerte all-time high-en i Nikkei-indeksen. Vet du når den var sist? Så høy?
Det var vel på slutten av 80-tallet? Eller var det ikke 89-90?
Ja, det var litt... 91? Jeg tror det 30 år.
Ja, det var,
men det kan vi godt google.
Jo, det var et 30-års jubileum.
Ja.
Og de har vel opplevd inflasjon, kanskje for første gang også nå.
Ja.
Veldig lenge.
Det er jo... det. Men de mener med en veldig lav i forhold til Europa. Det er jo også maler på, da, når du tenker på sparing og ja, fond og sånt, at skrekk og gru, at den kommer nok ikke det for japansk syke med det første som det heter, men altså der har de som satte penger i fond på 80-tallet, altså brukte en 30 år på å få det opp til det nivået de hadde når de satt inn pengene. Men ellers så er det jo... ja, det var vel valutastrategene i Nordea som nylig var ute i 24 og trakk fram Japan. Men ellers, du trenger definitivt ikke reise så langt, og du kan reise til lavkostland også, for Japan er jo tross alt, selv om det ikke er så høy inflasjon, så er det forholdsvis dyrt, i hvert fall når vi sammenligner med land som Tyrkia, Serbia, Montenegro, Albania, Nord-Makedonia, der har de et lavere kostnadsnivå enn i Norge, og krona har ikke svekket seg så mye overfor tyrkiske lira, for eksempel, som den har gjort for euroen. Så hvis du er opptatt av å få god valuta for, eller mye valuta for pengene, så dra til Tyrkia i sommer, dra til Balkan i sommer, og både Albania og Montenegro har jo seilt opp som fantastiske ferieland med sånne destinasjoner som har blitt veldig, veldig bra, og de er allerede veldig populære blant mange nordmenn. Men på tross av dette så er det ikke der vi søker i hvert fall, når vi ser på historikken til Finn.no, hvor nordmenn vil legge ferien sin til, det er jo primært Hellas, Spania, som er søkt på mye, men Tyrkia er på tredjeplass, og Kroatia da på fjerde, som vel også er de er ikke like bra valutamessig som Montenegro og Albania i forhold til, igjen da, norske kroner, men ganske bra. Bulgaria på en femteplass, der også har et lavt kostnadsnivå og en grei valutaeffekt.
Så ingen av de stedene jeg skal til er på den lista her, da.
Hva er det du skal?
Jeg skal til de to viktige F-ene i mitt liv, Frankrike og Freja. Ene sted har valutaeffekten litt å si, på Trøndelagskysten.
Ja.
Men i Frankrike, derimot,
det blir dyrt.
Det blir dyrt.
Ja, men vi glemte jo elefanten i rommet, den norske elefanten i rommet, det er jo, ja, det er jo ikke billig å feriere i Norge, men da får man jo faktisk ikke den negative valutaeffekten.
Nei.
Ikke, i hvert fall ikke mer enn indirekte, det er klart at du den vinen du drikker på utekaféen i Ålesund, eller hvor det er, den er jo, har jo også da blitt fått en valutaeffekt.
Ja, valuta er overalt hele tiden, hvor enn du omgås. Tenk hvis du kunne hatt en felles enn, Holger. Tenk hvis du kunne hatt en felles enn. Ja, men bra. Ja. Er det noe mer vi skal legge til i denne kronespesialen?
Jeg tror ikke det. Det var jo
kronis, kanskje?
Vi kom jo ikke med, vi kom med litt råd når det gjelder rentebinding, litt råd med ferievaluta. Vi sa jo ikke noe omkring dette med valutasikring. Det har vært en dårlig idé. Det er normalt sett en dårlig idé å sikre valutaen i et lite land, fordi at hvis da børsene synker, så vil som regel også valutaen svekke seg. Så det betyr da egentlig at du får en slags støtpute ved å ikke valutasikre de globale fondene dine når du bor i et lite land som for eksempel Norge. Så jeg tror fortsatt det er vil være viktig og riktig. Vi har jo hatt en egen podd med blant annet Finn Øystein Berg, hvis vi spoler litt tilbake. Jeg har gjort noen gode analyser på akkurat valutasikring i et lite land, og konklusjonen hans er vel ganske entydig at ikke gjør det. Det er normalt ikke en god idé for private investorer. Men det er klart, du blir jo litt høydesyk hvis du da står på toppen av denne valutakurven målt mot euro eller dollar og tenker, fra her kan det gå så mye mer opp. Er sannsynlig mer for at den skal gå nedover. Hvis du tror det, så selvfølgelig, da kan det være en god bet å valutasikre. Fordi altså, hvis krona styrker seg, så vil jo da avkastningen din igjen falle, sånn som denne steget i denne perioden, krona har svekket seg. Så jeg skal ikke gi noe direkte råd der. Du kan jo også vurdere om du på en måte skal la noe av fondene dine sikre valutaen på noen av fondene dine, eller sikre fondet da. Det er jo rent teknisk her da, det er at du bytter fondet. Noen globale fond har jo et største fond som er valutasikret, da bytter du bare til der, får akkurat de samme aksjene, akkurat samme fordelingen, men du har altså noe valutasikret. Den koster jo, for eksempel hvis du kjøper hos KLP, så koster det vanlige globale indeksfondet 0,18%, mens det valutasikret koster 0,25%. Så det koster jo litt, rett og slett, å valutasikre, for du betaler jo forsikringspremier til fondet ditt, og normalt sett skal ikke det være lønnsomt, men ja. Hvis du tror at du kan slå, eller hvis du tror at krona skal styrke seg igjen, så kan det være en idé å gjøre det med i fall noe av fondene dine.
Og det viktigste spørsmålet, er det når du går i isdisken, skal du ha kronis med jordbær eller med sjokolade?
Da er det som regel sjokolade.
Ja. Ja. Du dro litt på det.
Ja, for jeg tenker, altså, midt på sommeren, ja. Av en eller annen grunn, da er det vært på jobber.
Ja, ja. Det er jo liksom sommerens bær, det.
Ja.
Det er det på en måte. Bra, vi setter strek der. Vi er tilbake igjen over helgen på tirsdag. Da er vi på Podmy, hvor Hallgeir svarer på spørsmål fra dere lyttere. Og så er vi tilbake igjen her på alle mulige plattformer neste torsdag. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.